Dëgjuesi nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Mbajtja e zgjedhjeve të parakoshme mund të zvarrojë zbatimin e projekteve që burojnë nga marrëveshja Washingtonit. Subjektet politike nuk po xhobiten për shkeljen e ligjit kundër COVID-19. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Për disa nga projektet infrastrukturore të dalë nga marrëveshja Washingtonit mes Kosovës dhe Serbisë kanë filluar procedurat, megjithatë mbajtja e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të parapara për 14 shkurt mund të zvarrisin disa procese. Marrëveshja për normalizimin ekonomik të raporteve ishte arritur me 4 shtator të vitit kaluar në prezencë të ish-presidentit amerikan Donald Trump. Për më shumë hallësinë ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Autostrada ashtu quajtur e paqes Prishtinë-Merdar do të fillojë të ndërtohet në mesin e këtij viti, thot për Radion Evropa e Lirë ministri në detyrë i infrastrukturës Arbana Brashi. Ky është një nga projektet i përfshirë në marrëveshjen për normalizim ekonomik të nënshkruar më 4 shtator në Washington ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Ne kemi prezentu planin e fizibilitetit tek pale amerikane, edhe pran bergjit me ndimin e pales amerikane kemi apliku për financim. Ne synojmë që tash përkundër që kemi proces zgjedhor, financimi do të aprovohet, sepse paka shumë jemi marrë vesh, edhe synojmë që në pranverë, sepse duhet ketë edhe marrëveshje të ndërkombëtare financiare që duhet me kalu në kuvent, në pranverë të mbyllim këtë marrëveshje mënyrë që të fillojnë procedurat për ndërtimin e autostradës dikon në mes këtij viti.
Kjo autostradë në territorin e Kosovës është vazhdimësi në autostradën Ibrahim Rugova që ka përfunduar deri në Besi, fshat ky që gjendet rreth magistralës Prishtinë-Podujev. Mbesin edhe rreth 27 km tjerë deri në Merdare dhe kostoja e ndërtimit të kësaj rruge, sipas ministrit në detyra Brashi, parafërsisht është mbi 200 milion euro. Sa i përket projektit tjetër që del nga kjo marrëveshje, ai ndërtimi të infrastrukturës sekurudhore Beograd-Prishtinë me një port në det të thellë Adriatik, Brashi thotë se pasi të hartohet projekti, do të aplikohet për financim në mekanizmat financiar ndërkombëtar.
Tek sekurudha kemi kërku nga DFC-ja të filloj zyrtarisht përpilimin ose të identifikoj ekipet cilat kanë me bërë studimin e fizibilitetit për sekurudhën nga Merdarja deri në Durrës. Në ndërkohë me ndihmu këtë proces, ne kemi nënshku marrëveshje me qeverinë e Shqipërisë, ku qeveria Shqipërisë dhe qeveria Kosovës zotohen me punu bashkë në hartimin e projektet dhe fizibilitetit për rregullën në Prishtinë-Durrës.
Korporata financiare për zhvillim e Shteteve të Bashkuara të Amerikës së shpejti shtona Brashi do të ketë edhe zyrtarin e tij në Kosovë. Sipas tij, përmes kësaj zyre do të jepet çasje më e madhe bizneseve të Kosovës që me prezantimin e projektit deveve dhe planeve do të jenë në gjendje të ngrisin kapitalin e tyre në SBA. Oda ekonomike e Kosovës do të ndihmojë qeverinë e Kosovës për të zbatuar projektet e marrëveshjes së Washingtonit, si dhe do të ofrojë mbështetje për zbatimin e projekteve që kanë të bëjnë me sektorin privat. Kryetari i Odës ekonomike të Kosovës Berat Rukiçi thot për Radion Evropa e Lirë se janë në diskutim me stafin e korporatës financiare për zhvillim të SBA-s për të parë se cilat projekte të sektorit privat mund të jenë të financuar nga kjo marrëveshje.
Ka projektet energjisë, projektet që kanë të bëjnë me rritje të provimeve dhe me kufizime grupe të rëndë të kontore. To paga shumë kohë kujtën e turizmit diçka.
Por realizimi i projekteve shton Rukiçi që do të vonohet për shkak të zgjedhjeve të parakoshme dhe jo stabilitetit politik në Kosovë. Ndryshe realizimi këtyre projekteve, siç janë prononcuar liderët politik në Kosovë dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do të hapin shumë vende pune, duke mundësuar edhe uljen në nivelit të lartë të papunësis. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë. Subjektet politike të cilat garojnë në zgjedhjet e parakoshme parlamentare tashmë kanë nisur fushatën zgjedhore jo zyrtarisht dhe në tubimet e organizuara me qytetarë në ambiente të mbyllura dhe të hapura, ato po e shkelin ligjin për parandalimin dhe luftimin e pandemisë COVID-19. Por inspektoratet e komunave të ndryshme të Kosovës, përveç të komunës së Prishtinës, ende nuk kanë shqiptuar gjobat e para-para me këtë ligj për shkeljet e masave të cilat janë në fuqi me vendimin e qeverisë në detyrë të Kosovës. Sipas vendimit të qeverisë në detyrë të Kosovës të datës 15 janar, në hapësira të mbyllura ndalohet grumbullimi qytetarëve në numër prej më shumë se 30 personave, kurse në sheshe publike, parqe dhe vende publike tjera lejohet grumbullimi deri në 50 persona. Në fotot e publikuara në rrjetet sociale prej vetë zyrtarëve të subjekteve politike nga takimet që kanë pasur me qytetarë, është parë se numri personave të mbledhur të i kalojnë në numrin e lejuar sipas vendimit të fundit të qeverisë në detyrë lidhur me këtë çështje, si dhe masat e tjera. Milajm Hajdari, drejtori i drejtorisë inspektoratit të komunës së Drenasit, thotë se inspektorët e kësaj komune ende nuk kanë shqiptuar asnjë gjoh, por tashë dy ditë janë duke shqyrtuar informacionet e lidhur me tubimet në komunën e tyre. Sipas tij, inspektorët komunale mbikëqyrin situatën gjatë orarit të tyre të punës deri në orën 16, por pas orës 17, si thot ai, me mbikëqyrjen e situatës duhet të merren inspektorët e nivelit qendror.
Si zakonisht Drenas apo shumë natë tubimet po mbahen për ambientet mbylla në vishet rurale në Peruda, që është edhe për neve është e vështirë me identifiku, do të thotë po pastaj shumë sinqert është qëtësim para qështë qëtësimu nësot dhe të të mbu një reformatim të kipeve dhe keme qenë që më të bëmën shumë të kërështik të edukurie.
Në komunën e Malisheve, si pas drejtorit të drejtorisë inspektoratit të kësaj komune, Dibran Kastrati, janë bajtur dy tubime të mëdha me qytetarë nga Partia Demokratike Kosovës dhe Nisma Socialdemokrate. Deri më tash, si pas ti, inspektorët e kësaj komune nuk kanë shqiptuar asnjë gjob lidhur me shkeljet ligjore nga subjektet politike, por si thotë ai, rastet janë duke u shqyrtuar.
Ndryshe për tjera tubime në për Oda, në për ambientet në gushta o zbogla, nuk kemi pas informacione për të, për të dy tubime të fundit, jemi të e diskutuar, jemi të e shqyrtu mundësin për hapat e matë të jashtë.
Në komunën e Deçanit, po ashtu janë shënuar tubime të qytetarve të organizuara nga subjektet politike, e në të cilat nuk janë respektuar masat aktuale për parandalimin dhe luftimin e përhapjes së COVID-19. Drejtori i drejtorisë inspektoratit të komunës së Deçanit, Halil Tolaj, thotë se në të gjithë komunën është vetëm një inspektor sanitar i cili ka për detyrë të mbikëqyrë respektimin e masave dhe ligjit për parandalimin dhe luftimin e COVID-19.
Që e ka ndërmarë në i veprim, sepse po mojnë në nërë dhunat nësë, po mojnë në përruta, po mojnë qëtu edhe në përshala.
Situata e ngjashme është gati se në të gjitha komunat e Kosovës, por kritikisht ndryshe pasqyrohet situata në komunën e Prishtinës, deri më tash është e vetmja komunë ku inspektorët komunalu kanë shqiptuar gjoba subjekteve politike për tubimet në të cilat nuk është respektuar ligji për parandalimin dhe luftimin e COVID-19, si dhe masat e miratuara nga qeveria në detyrë. Drejtori i drejtorisë së inspektoratit të komunës së Prishtinës, Adonis Tahiri, ka theksuar se deri më 28 janar janë shqiptuar 7 gjoba ndaj subjekteve politike që kanë shkelur ligjin dhe masat për parandalimin dhe luftimin e COVID-19. Sipas tij, Lidhjes Demokratike të Kosovës janë shqiptuar 3 gjoba, ndërkaq nga një gjobë u janë shqiptuar lëvizjes vetëvendosje Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismës Socialdemokrate.
Disa prej tyre janë për tek kalim të numri të lejuarve në tubim, janë për mungesë të maskave dhe disa tjera për mungesë të distancës. Vlera e gjitha gjobave është e njëjtë nga 2000 euro.
Që nga futja në fuqi të ligjit për parandalimin dhe luftimin e COVID-19, më 26 gusht të vitit 2020 e deri më 28 janar të vitit 2021, sipas të dhënave të policisë së Kosovës, të cilat ja ka dërguar Radios Evropa e Lirë, janë shqiptuar 125.420 flet paraqitje ndaj personave pa dallime për mosbatim të masave ndaj pandemisë COVID-19. Zgjedhjet e parakoshme parlamentare do të mbahen më 14 shkurt. Sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, subjektet politike do të kenë 10 ditë për fushatën zgjedhore nga data 3 shkurt e deri më 12 shkurt. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Subjektet politike në Kosovë janë duke shkelur ligjin dhe masat për parandalimin dhe luftimin e COVID-19 me tubimet të cilat po i organizojnë me qytetarë. Ende pa filluar zyrtarisht fushata për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 14 shkurtit. Megjithatë, deri më tash, inspektoratet e shumicës së komunave në Kosovë, për arsye të ndryshme, nuk kanë shqiptuar gjoba subjekteve politike sipas ligjit. Kjo po ndodh vetëm në komunën e Prishtinës, e cila deri më tash ka shqiptuar 7 gjoba të tilla. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Drejtuesit e shumë agjensive të pavarura kanë neglizhuar llogaridhënien para Parlamentit të Maqedonisë së Veriut, pavarësisht se për këtë gjë janë të obliguar me ligj. Kryetari i Parlamentit Ala Xhaferi u ka kujtuar drejtuesve të agjensive të pavarura se ata janë zgjedhur nga Parlamenti, i cili edhe mund t'i shkarkojë. Organizata që kanë mbikëqyrur punën e Parlamentit të thonë se duhet krijuar mekanizma juridik që mundsojnë shkarkimin e drejtuesve të institucioneve që neglizhojnë llogaridhënien. Zërjeta Eroja Jaga sjell më shumë allësi.
Llogaridhënia e agjencive të pavarura, drejtorët e të cilëve i emëron parlamenti, mbetet sfidë pasi institucioni ligjdhënës së fundmi ka miratuar raportet financiare të këtyre institucioneve pa debat, me që nuk ishin të pranishëm drejtuesit e institucioneve përkatëse. Gjatë kësaj jave, kryetari i parlamentit të Maqedonisë së Veriut, Talat Xhaferi, është ankuar se në seancat parlamentare kanë munguar përfaqësuesit e më shumë institucioneve, për të cilët deputetët duhet të miratonin programet e punës dhe raportet financiare. Madje i ka kërcënuar drejtori duke u thënë se ata duhet të mendojnë për të ardhmen e tyre, pasi pjesa më e madhe e këtyre drejtuesve të institucioneve është zgjedhur po nga institucioni ligjdhënës. Gjatë diskutimit për miratimin e programit të punës dhe raportin vjetor financiar, nuk ishin të pranishëm drejtuesit e agjencisë së mbikëqyrjes së sigurimeve, agjencisë së postave, agjencisë për mediume audiovizuale, si dhe agjencisë për komunikime elektronike. Marko Troshanovski nga Instituti për Demokraci, që ka vëzhguar dhe analizuar me vite punën e institucionit ligjvënës, për Radion Evropa e Lirë thosë mbikëqyrja efikase nga ana e kuvendit ndaj agjencive të pavarura shumë e rëndësishme, pasi vendimet të cilat miratohen në këtë institucione ndikojnë drejt për drejt në mirëqenien e qytetarëve të Maqedonisë së Veriut. Troshanovski thot se organizata që përfaqëson ka rekomanduar madje dhe krijimin e një mekanizmi juridik që të shkarkohen drejtuesit e institucioneve që neglizhojnë llogaridhënien para institucionit ligjvënës, duke u përballë me deputetët dhe jo në letër të dorëzojnë raportet që zakonisht miratohen pa debat nga shumica parlamentare.
Nije nekoliko pati predlagahme delovnički da se vmesat drejeni formulacije koji što biki sankcionirale na nekoj način.
Ne disa herë kemi propozuar që në rregulloren e punës së parlamentit të inkorporohen formulime të caktuara në bazë të cilave do sankcionoheshin institucionet e caktuara, drejtuesit e të cilave nuk marrin pjesë në debate që kanë të bëjnë me mbikëqyrjen e punës së tyre, duke i shkarkuar mbase pas refuzimit të thirrjes së dytë apo tretë për të referuar. Madje propozuam që të shqyrtohet si mundësi dhe sankcionimi vet institucioneve, duke mos u dhënë parlamenti viz raporteve për funksionimin e tyre, por duke qartazi se për një gjë të tillë akoma nuk ka vullnet politik, thot Marko Troshanovski. Nga ana tjetër, Xhelal Neziri nga organizata jo qeveritare Skop, Radio në Evropa e Lirë, thot se mungesa e drejtuesve të institucioneve që i zgjedh parlamenti, flet për faktin se roli i institucionit ligjvënës është larg nivelit të duhur.
Pa, nuk është parlamenti nuk tregon atë fuqinë të cilën e ka të garantuar në kushtetutë, që në rast se një funksionar i caktuar nuk raporton para parlamentit, mund të ngritet edhe procedurë për shkarkimin e të njëjtë. Ajo që realisht paraqitet si pengesë është afërsia mbas së patjake funksionarëve të caktuar që votohen në parlament, duke i bërë kështu të njëjtit të dalin në mbi fuqinë që e kanë deputetët dhe parlamenti.
Thot Neziri për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Të dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovë dhe në botë, vizitoni faqen tonë internet Evropa e Lirë, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.